Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jan Zdobinský. Honzo, dobrý den.
Petře, dobrý den, díky za pozvání.
Honza je expert na vedení týmu specialistů na online prodej a marketingové kampaně s důrazem na zvyšování prodejního výkonu a vylepšování zákaznického zážitku v digitálních kanálech. Tohle dělá pro Moneta Moneybank a jeho schopnosti v analýze dat a inovacích udržují firmu na špičce v dynamickém digitálním prostředí. To znamená, my si tady budeme primárně samozřejmě povídat o tom, jak se to dělá, aby lidé ideálně byli aktivní v online prostoru. Důležité je samozřejmě zmínit, že partnerem podcastu je Moneta Moneybank, která je lídrem v oblasti firemní udržitelnosti. A já bych možná, Honzo, začal tím, jakou vy máte vlastně zkušenost s tím, jak se to vlastně jako historicky pohybuje. To, jak se lidé na tom, v tom onlineovém prostředí, řekněme, zadaptovali a říkají si o informace, nechávají na sebe kontakty. Jak vy to hodnotíte?
Hele, já si myslím, že tohle vnímají všechny banky nebo možná celý trh obdobně. Česko nebo český zákazník se jako extrémně posunul do toho digitálu. U nás to ukazují čísla třeba digitálních prodejů, kdy dneska u některých produktů Moneta dosahuje přes polovinu svých prodejů toho daného produktu vlastně čistě online kanálama. Myslím si, že ten zákazník si na to zvyknul hodně a myslím si, že český zákazník je tradičně jako velmi náročný na tenhle kanál. Ono to ostatně souvisí s tím, celý ten online prodej nebo celá tato vertikála souvisí s e-commerce, který je v Čechách hodně rozvinutý. Pamatuju si, že byly doby, kdy Apex zveřejňoval, že prostě v Čechách je nejvíc e-shopů na hlavu v celé Evropě. A myslím si, že tohle nám dalo jako velmi solidní základ pro to, aby si Češi jako velmi rychle zvykli na to používat ty digitální kanály.
Co byste řekl, že třeba vyžadují víc než obvykle, dejme tomu?
Myslím si, že to je tak, že ten český zákazník je tak, jak říkám, jako poměrně náročný. Je to právě daný tím, že máme jako tu velmi solidní základnu v tom e-commerce. A zase pamatuju si, že byly doby, kdy prostě, já nevím, třeba v německém e-commerce platilo, že je naprosto standardní, že když si něco objednáte, tak to prostě dostanete za týden. V té době tady Alza prostě nebo CZC nebo nějaký ty velký e-commerce hráči prostě byli schopní ty produkty k vám dopravit jako třeba do druhého, do třetího dne. To si myslím, že ty zákazníky vlastně trochu zhýčkalo, když to řeknu ošklivě. A myslím si, že ten český zákazník je velmi, velmi náročný. Je to vlastně jeden z mála faktorů, kterým se dneska ty banky nebo ty hráči na tom digitálním trhu dokážou od sebe nějakým způsobem odlišit, že prostě poskytnou nějakou velmi, velmi dobrou zákaznickou zkušenost při sjednávání toho produktu, ale třeba i při jeho jako servisování, dám příklad, vezmete si hypotéku, tak jedna věc je, že si tu hypotéku dneska můžete u nás plně online sjednat, ale druhá věc je, že ji taky online můžete spravovat, to znamená přihlásíte se někam do internetového bankovnictví a prostě můžete online čerpat, můžete online dokladovat a podobně. To je prostě něco, co je jedna z mála šancí, nebo jedna z mála možností, který na podle mě relativně komoditním trhu, jako jsou některé základní bankovní produkty, vás můžou od konkurence odlišit.
Vnímáte to skutečně i u vás v bance jako vlastně jako e-commerce produkt, že budujete, řekněme, svým způsobem e-commerce, kdy skutečně vlastně jako ta hypotéka je tím produktem, který si ten zákazník kupuje?
Jednoznačně. Já si pamatuju začátky, protože já jsem v Monetě myslím, že teď v únoru to bude 7 let a pamatuju si, když Moneta s tou digitalizací jako jedna z prvních bank na českém trhu začínala, tak vlastně bylo relativně složitý sehnat ty specialisty, sehnat ty UX designery, ty lidi, kteří jako malujou, kde má být to tlačítko sjednat, pomocí kterého se to ten zákazník koupí, jednoduše protože ty obory třeba na školách ani neexistovaly. A tam právě se čerpalo z toho, co se vybudovalo na té čistě e-commerce scéně, která tyhle ty specialisty měla, a vlastně dneska už je to běžný, jo? Dneska se to vyučuje tyhle obory, jo? Na vysokých školách. V té době to tak nebylo a jako podhoubím nebo základem, kde se tyhle lidi dali sehnat, bylo prostě e-commerce, takže vlastně podle mě ta digitální distribuce pochází prostě z e-commerce, ty lidi jsou to vymýšlejí, jsou stejný.
Vy jste mluvil o té rychlosti. Vnímáte tady ještě nějaká třeba další specifika, po kterých ten český zákazník vysloveně jde?
Ono to s tou rychlostí souvisí, ale řekl bych, že je to jako celková jednoduchost. Jo, my dneska u většiny těch produktů klademe poměrně velký důraz na to, aby, jo, některé ty produkty jsou komplikovaný, hypotéka je komplikovaný, složitý produkt. Půjčka je složitý produkt, ten klient musí doložit, že vlastně, a my jsme povinní kontrolovat, že ten klient má dostatek prostředků na to, aby tu půjčku následně splácel. Ten trh je jako velmi regulovaný těch finančních produktů, takže to sjednání je jako relativně složitý a je velký tlak na to, aby ty složitý procesy byly co nejjednodušší, takže to souvisí třeba s rozvojem řešení typu Bank ID, kde místo toho, abyste dneska složitě skenoval nebo fotil svůj občanský průkaz, řidičák a teď nahrával se nějakou kamerou a to je vlastně zdlouhavý proces, se kterým ten klient jako nemá tolik zkušeností a často se mu to třeba nepodaří tak, jak by jsme my potřebovali, tak to dneska prostě jednoduše nahradit pomocí Bank ID, kde se ten klient jednoduše přihlásí, ale zase je to o nějaký adopci té technologie Bank ID, ale snažíme se jít prostě co nejvíc ruku v ruce s těma moderníma technologiemi, aby jsme zjednodušili tu zákaznickou zkušenost a to zvedá i ty konverze, to znamená to, kolik lidí si ten produkt ultimátně koupí.
Co třeba komunikace s tím zákazníkem? Samozřejmě vy sbíráte určitá data, něco o tom zákazníkovi víte. Co on vlastně reálně vyžaduje z hlediska té komunikace od vás? Co jsou podle vás takové jako jasné věci?
My jako Moneta se snažíme být vlastně hodně přímočaří v té komunikaci. Za nás je to tak, že bankovní produkt je prostě nějaký finanční produkt a ten klient by měl ideálně na co nejmenším prostoru nebo v co nejméně větách získat kompletní informace o tom, jak ten produkt funguje, kolik stojí a kolik ten klient v konečném důsledku zaplatí, pokud si ho vezme. A tohle je pro nás vždycky ten základ té komunikace. Taky když se podíváte, tak vlastně ve všech těch komunikačních kanálech, nejenom v těch, který já mám dneska na starosti, tak Moneta komunikuje velmi přímočaře. U většiny těch produktů uvidíte prostě velký číslo, který je buď to, kolik za to ten klient zaplatí, anebo kolik ten produkt prostě stojí.
No ale pak předpokládám, že jenom o tom čísle to není, že je tam právě přesně spousta různých specifikací a podmínek a tak dále, které taky ale musíte nějakým způsobem vysvětlovat, komunikovat.
Jo, souhlas, tak jak jsem říkal, jo, ten bankovní trh je v tomhle velmi regulovaný, takže my samozřejmě, a teď já budu to uvádět třeba na příkladu toho úvěru, což je takový jako univerzální příklad, bych řekl, kde jako kromě toho, že řeknete, kolik to stojí, tak musíte tomu klientovi uvíst i nějaký povinný informace typu přesně, kolik za to zaplatí, za tu dobu toho splácení. Vlastně v tom bankovním žargonu se tomu říká reprezentativní příklad, kde mu vlastně uvádíte na nějakým modelovým příkladu, když si vezme úvěr 100 tisíc, tak kolik zaplatí, kolik bude splácet, jak dlouho a podobně. No a to vždycky musí být součástí té komunikace, že dneska třeba, když automatizujem nabídku e-mailama, tak tohle je prostě součástí toho e-mailu, protože je to prostě nějaká povinnost. A pak bych řekl ještě jedna věc, zase to stejné, co platí o těch samotných sjednávacích procesech, nejenom tak platí i v té komunikaci, musí to být jako velmi jednoduchý, jo. Ideálně prostě tolik to stojí, a takhle to vypadá, tolik zaplatíte a pokud to chcete, tak tady jednou klikněte a už pokračujete v tom procesu. Budou vás čekat tyhle 2-3 kroky, celý to zabere 5 minut. Jo, a to je podle mě to, co ten zákazník dneska očekává.
A neříká si naopak ten zákazník, no počkej, tady musí být nějaký háček, protože jako o třech číslech tam něco ještě musí určitě být, něco mým, nějakou hvězdičku, něco pod čarou.
My se třeba tohle snažíme jako fakt minimalizovat. Jo, je samozřejmě pravda, že ty regulatorní požadavky vyžadují třeba ten reprezentativní příklad nebo nějaký prostě jako legal věty, ale celkově ta naše snaha je vlastně se co nejvíc vyvarovat těch poznámek pod čarou, hvězdiček, malýho písma, že prostě víme, že ten klient to nemá rád. Jo, tak proč dělat něco, co, co nemá rád. Většinou to je tak, že třeba na webu, což jakoby sice není úplně můj obor, ale do té komunikace to určitě spadá, vlastně ten reprezentativní příklad uvidíte přímo pod nějakou výpočtovou kalkulačkou. Jo, prostě snažíme se, aby to pro toho klienta bylo co nejjednodušší.
Já možná ještě se vrátím zpátky právě k tomu, k té paralele s tím e-commerce jako takovým, protože to mnohdy bývá docela věda, kam umístit, dejme tomu tlačítko, jak to udělat z hlediska toho, aby se to těm zákazníkům reálně líbilo. Jak moc třeba máte tohle promyšlené, aby skutečně, když třeba s tím novým produktem přijdete, tak aby to nestroskotalo právě na tom, že je něco online špatně, když to tak řeknu?
Já bych to rozdělil na nějaký dvě části. Jedna věc je, že dneska jsou prostě nějaký standardy v tom, budu jednoduchý příklad z toho e-commerce, když přijdete na jakýkoliv e-shop, tak prostě vpravo nahoře bude tlačítko košíku.
Ano.
Jo? A to je nějaké prostě, takže jsou vlastně dneska už vytvořený, byť třeba nejsou a priori někde jako úplně sepsaný, tak prostě máte nějaký standardy, který dodržujete. No a to je jedna věc. No a pak druhá věc je ve chvíli, kdy přicházíme s něčím úplně novým, co na tom trhu třeba ještě úplně není, jako když jsme budovali ten proces jednání těch online hypoték, tak prostě součástí toho vývoje toho produktu, toho sjednání toho produktu, pro nás je vlastně celý ten proces produkt, musí být prostě nějaký výzkum, kde jako jak kvantitativně, tak kvalitativně prostě ověřujeme, jestli to pro toho klienta dává smysl, jestli se někde nezasekne. A to stejný ostatně děláme v té komunikaci, nebo ty poznatky z tohohle výzkumu pak používáme i pro tu komunikaci.
Vy tím, jak pracujete třeba právě i s těmi různými daty, která pak vlastně jako přichází od těch zákazníků, tak co byste, nebo co je pro vás vlastně klíčové, na co vy se nejčastěji koukáte?
Já bych řekl, že banka má těch dat o tom klientovi dneska poměrně hodně. Jo, je to a to nejrůznějšího typu.
Chápu správně, že nějakým jako trendem tady zase v těch digitálních nástrojích je třeba i nějaká personalizace prostě?
Jo, je to tak. Je to přesně jak říkáte. Vlastně se zmenšuje velikost toho segmentu, na který se cílí, až třeba do úrovně konkrétního klienta.
Už to není takový kubercový nálet, třeba přesně jako
tak,
to bývalo.
Přesně jo. Tak, jo. Bejvávalo a tím neříkám, že se to nepoužívá, pokud máte prostě nějakou dobrou akci, o které tušíte, že osloví celý to vaše portfolio nebo všeobecně celý trh, nebo je to velmi univerzální produkt typu spořící produkt v období vysokých úrokových sazeb, tak pro který jsou teda ty koberce stále relevantní, tak se spíš snažíte prostě vybírat co nejvhodnější menší segmenty pro tu komunikaci. Možná ten produkt nabízíte i x různým segmentům a každému ho nabízíte trochu jinak v závislosti na tom, co o tom segmentu klientů víte.
Jak se třeba vyhodnocujete úspěch takovýhle kampaní?
Jsme dneska schopní nějakou metodikou prostě doměřit vlastně až do konverze toho klienta do toho konkrétního produktu. To znamená, teď já to popíšu na nějakým jednoduchým příkladu e-mailingu. My vezmeme nějaký základní portfolio, který bude třeba relativně velký. Moneta má dneska necelých 1,6 milionů klientů, takže to základní portfolio může být klidně ve 100 tisících, zvlášť pro ty všeobecně nabízený produkty. Rozdělíme to na nějaký menší části podle toho, co o těch klientech víme. Pro každou tu část připravíme nějakou specifickou komunikaci. Ty komunikace těm klientům automatizovaně přes nějaký software, který tomu používáme, rozešleme a pak měříme. A měříme, kolika z těch klientů jsme ten e-mail doručili, kolik těch klientů ten e-mail otevřelo, kolik z těch klientů na ten e-mail kliklo. A pak třeba z těch, ale můžeme to vyhodnotit ledasjak, ale ta naše logika je, tak pokud jste ten e-mail otevřel, tak jste dostal tu zprávu, ideálně pokud jste ten e-mail i prokliknul a na tom pak změříme, jestli ten klient třeba v horizontu jednoho měsíce si ten úvěr sjednal a tím jsme schopni vlastně vyhodnotit efektivitu takové kampaně. A porovnat i ty segmenty mezi sebou, třeba ty různý komunikace na ty různý segmenty mezi sebou.
Co já tam vidím jako poměrně přínosný, tak je právě třeba vyhodnocování takového toho open rateu, že třeba u těch u mailů, prostě kdo si to otevřel, kolik těch lidí bylo, tak máte i vy tady v tomto případě nějaký benchmark, vlastně podle kterého jedete, že si řeknete prostě 20% je hodně, nebo naopak málo?
Jednak máme nějaký všeobecný benchmark. Já bych řekl, že moneta se v tomhle pohybuje poměrně vysoko. My jednak máme poměrně vysoký podíl klientů, se kterýma můžeme komunikovat. To znamená, tohle se pohybuje klidně někde kolem 80%, že my vlastně, že jo, na to, abyste tomu klientovi něco nabízel, tak tomu musíte mít jeho souhlas. A my ten souhlas prostě máme, řekněme, u 80% toho portfolia. To si myslím, že je jako velmi slušný číslo. A to samozřejmě souvisí i s tím, jak dobře zacílíte. Čím líp zacílíte, tím lepší bude open rate.
Ano.
Ale když vezmu nějaký dlouhodobý benchmark, který se zase může být jako trochu odlišný podle různých produktů, tak se klidně můžeme pohybovat kolem 40-50% toho open rateu, což zase si myslím, že je jako velmi slušný číslo. A to i z mý nějaký historický zkušenosti, protože já se tomuhle oboru věnuju už nějakou dobu, tak si mi považuji tohle číslo za jako velmi slušný.
No to určitě, a tím, že vy se v tom pohybujete přesně už nějaký čas, tak asi i dokážete říct, co obecně spíš nefungovalo a co naopak zase, na co ti klienti prostě slyší, co otevřou.
Já si myslím, že to nebude nijak jiný, než vlastně to, co jsem říkal už na začátku. A to je ta... jako jednoduchost toho sdělení. Prostě půjčka nebo spořící účet jsou finanční produkty, vy scháníte tu nejrychlejší a nejlevnější nejjednodušší půjčku a scháníte ten nejjednodušej sjednatelný spořící účet s co nejvyšším úrokem. A tak prostě nejlíp fungujou třeba v případě toho e-mailingu předměty, který tohle jednoznačně komunikují. Prostě prodáváme účet s nejlepší sazbou na trhu 5,3%.
To znamená, že tam není žádný jiný trik, než opravdu jít teda po tom, co možná nejnižším čísle?
Tak tohle je samozřejmě značně zjednodušený, jo, ale pokud byste po mně chtěl jako jeden jednoznačný jako hint, tak bych řekl, že tohle je ten nejdůležitější. A pak si samozřejmě můžete vyhrát, jo. Můžete zkoušet, jestli je dobrý u té půjčky třeba zmínit. My třeba máme tím, že u nějaký části toho portfolia známe ty příjmy těch klientů, víme, že jim půjčíme a jsme dneska technicky schopní vlastně předpočítat dopředu, kolik jim půjčíme. A tenhle předpočet vlastně promítnout do té komunikace na toho klienta.
A co třeba z hlediska feedbacku? Protože dovedu si představit, že musíte nějakým způsobem reagovat na to, co vám ti zákazníci říkají nebo ti klienti. Po čem tak jako touží v uvozovkách od banky?
Jo, tohle je komplexní otázka. Co se týká té komunikace, já si myslím, že tam je hodně důležitý. Ono je to složitý v tom, že když se zeptáte 100 lidí na ulici, jestli chtějí dostávat marketingový e-maily, tak vám 100 ze 100 řekne, že ne. Jo, nebo přeháním, ale prostě uvádím to jako příklad. No jo, jenže ve chvíli, kdy ty e-maily jsou relevantní, nespamujete s nima, to znamená prostě neposíláte každý den opakovaně to stejný, a třeba jste schopen ten e-mail personalizovat, něco tomu klientovi předpočítat, říct mu, hele, tohle jsme vám připravili na míru, tohle prostě, a třeba, a to v případě toho předpočítaného úvěru u nás takhle platí, že vlastně my nejenom, že jsme to pak schopní promítnout do té komunikace, ale my jsme schopní o to zjednodušit celý ten proces. Jo, takže pokud pak následně vlastně souhlasíte s tou nabídkou, kterou jsme vám předpočítali, tak ten proces je výrazně jednodušší, než pokud jsme vám ten úvěr nepředpočítali. Jo. A to si myslím, že je jako důležitý tohle do té komunikace promítnout, protože pak bez ohledu na tu odpověď, kdy to zestane chce marketingový e-maily, tak spousta těch klientů nám řekne, že ten e-mail je pro ně přínosný.
Jinými slovy se dostáváme k tomu, že to je nějakým způsobem nutné prostě udělat přínosné, udělat to pro ně hodnotné pro ty klienty. A my, jak se tady bavíme o té, řekněme, ono to není automatizace, ono to je nějaká personalizace spíš, že jo, tady v tomhletom případě, tak chtějí ještě vlastně třeba něco dalšího ti klienti? Já chápu, že tohle je zajímavý totiž, že jim přijde nějaký číslo, který je v podstatě v uvozovkách jenom pro ně.
Zase, tohle je těžký podle mě pro toho klienta, protože on ten klient, a tím ho nechci podceňovat, ale je to logický, jo? On vlastně úplně neví, co je možný. Jo? On se v těch regulacích nevyzná, neví, co jsme mu schopní nabídnout úplně na míru. Ale jinak bych všeobecně řekl, že to platí. My tyhle, to není jenom o tom, že třeba proaktivně něco nabízíme, my dneska tuhle stejnou logiku vlastně používáme třeba i jako v reaktivních nabídkách. To znamená, tomu klientovi se něco nelíbí, nebo už se mu nelíbí ten produkt, není pro něj dost dobrý, a my jsme schopní to nějakým způsobem v podstatě v reálném čase poznat, prostě na základě toho, že třeba chce ten účet zavřít, a nabídnout mu nějakou lepší variantu na míru, pokud to prostě dává smysl a pokud jsme toho schopní. Jo, takže ne vždycky to ten klient ví, co chce, ale ve chvíli, kdy to ušijete na míru a uděláte to dobře a nabídnete mu to dobře, tak to spousta z těch klientů využije.
Kdybychom měli třeba zmínit nějaké obecně trendy tady v té digitalizaci a v té komunikaci vlastně s tím klientem, tím, jak se tady právě hodně točíme kolem té personalizace, tak mi přijde, že to je skutečně jako trend číslo jedna a že tam toho vlastně moc jiného není. Jak to vidíte vy?
Já jako hlavní trend bych jednoznačně souhlasil. Zase, myslím si, že tohle... a vím, že se opakuju, ale tohle mi nepřijde mi to jako náhoda. Zase tenhle trend podle mě přišel trochu z té e-commerce, kde x let dozadu bylo normální, že nějakým způsobem personalizujete, navrhujete, já nevím, dám příklad, doporučené produkty. Dneska to na e-shopu každý zná. A většina těch e-shopů byla x let dozadu schopná nabízet něco, co je ušitý pro vás na míru podle toho, jakou kategorii produktů jste si prohlížel a podobně. A zase myslím si, že se to teď přenáší do té bankovní nebo finanční, bych řekl, celkově sféry. Myslím si, že personalizace je jednoznačně téma. A ono to není jenom o, jak to říct, ono to může působit, že to je jenom o personalizaci té komunikace, ale tak to úplně není. Ono to je i o personalizaci těch produktů třeba.
No a pak do toho ještě vstupují třeba ty faktory toho, že dejme tomu těch účtů, třeba u vás mám víc, dejme tomu firemní účty, že jsem podnikatel nebo freelancer a podobně. Dokážete tam i tyhle věci nějakým způsobem zohledňovat?
Snažíme se, ale jako tohle už je poměrně komplexní disciplína propojovat ty, nebo takhle, my samozřejmě víme, jako, že jaký produkty u nás máte a že třeba nemáte jenom v té retailové osobní části, ale že máte i v té komerční, že prostě podnikáte a máte třeba oba ty účty. Do nějaký míry jsou u nás tyhle světy už propojený ve smyslu, že produkty, které jsou třeba relevantní i pro ty komerční klienty, ale jsou z té osobní retailové sféry, tak nabízíme i těm komerčním klientům. A jsou typicky produkty, které jsou pro vás jako komerčního klienta naprosto relevantní, byť se dají zase v tom bankovním žargonu sjednat jenom na rodné číslo, jo, jenom na, na tu osobu konkrétní. A to jsou typicky, já nevím, třeba životní pojištění, jo, nebo penzijní spoření. Prostě produkty, které nejsou relevantní pro to podnikání, ale jako podnikatel jste občan,
taky člověk,
takže naprosto relevantní, abyste se o tyhle produkty zajímal.
Když zůstanu ještě chvíli u té podnikatelské sféry, řekněme, tak zase, co třeba, nebo na co slyší, možná ty rozdíly mě zajímají, na co slyší vlastně ten podnikatel, na co třeba úplně ne?
Podle mě jsou dvě věci, které mě k tomuhle tématu napadají. Jedna je, že... podnikání je o vyhodnocování rizika. A myslím si, že většina podnikatelů se v tomhle chová jako logicky a tudíž daleko lépe slyší na jako garantované podmínky třeba. Jo? Takže ve chvíli, kdy nabídnete nějakou byť krátkodobou nebo střednědobou garanci, co se týká třeba ceny toho produktu nebo něco podobného, tak to je něco, co je pro toho podnikatele zajímavý. A naopak, a zase to souvisí s tím rizikem, je, že jo, teď jsme si prošli, ekonomika si prošla, já nevím, dvouma rokama vysokých úrokových sazeb, kdy velmi zajímavý byly spořící produkty, včetně jak spořících účtů, tak ale termínovaných vkladů. Termínovaný vklad pro tu komerční klientelu tak zajímavý není, protože se ten podnikatel prostě neupíše, že vám dá na 6 měsíců peníze a nebude na ně chtít čáhnout, protože si netroufne vám to slíbit. Na jednu stranu, říkám, souvisí to oboje podle mě s řízením rizika, na jednu stranu chci garanci a na druhou stranu se nechci zavazovat. A pak to generativní AI, to je všechno to, o čem se dneska mluví, takový to ChatGPT, prostě generativní, protože to jednoduše generuje jakýkoliv obsah, text, ano. Obrázky, cokoliv, co si představíte dneska, už i videa to umí vygenerovat. A tohle si myslím, že je jako velmi zajímavý téma, který se postupně prokousává i tou finanční nebo bankovní sférou, protože se pomocí toho dá spousta repetativních činností automatizovat a vlastně jednak zlepšit ten obsah a druhak velmi lépe nebo velmi snadněji ho škálovat.
A ještě vlastně i zpřesnit, jestli se nepletu.
Jo, určitě jo.
Jan Zdobinský, děkuju moc za rozhovor.
Díky taky.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.